Sudānas augstākās amatpersonas otrdien paziņoja, ka valsts jaunie vadītāji ir panākuši vienošanos ar nemiernieku grupējumiem par bijušā prezidenta Omara al-Bašira un trīs viņa palīgu nosūtīšanu uz Hāgas starptautisko kriminālu tiesu. Personas tiktu izdotas tiesai par viņu lomu pirms teju 20 gadiem notikušajā Dārfūras konfliktā. Starptautiskā krimināla tiesa grib saukt Baširu pie atbildības par kara noziegumiem un genocīdu saistībā ar šo konfliktu. Tas sākās 2003. Gadā, kad mazākuma tautību nemiernieki pacēla ieročus pret Bašira toreizējo arābu valdību, apsūdzot to ekonomiskajā un politiskajā marginalizācijā. Konflikts prasījis aptuveni 300 tūkstošu cilvēku dzīvību, liekot vēl 2,5 miljoniem pamest savas mājas. Pagaidām Sudānas varas iestādes nav norādījušas, kad Baširs un vēl trīs personas varētu tikt nodotas tiesai. Tikmēr starptautiskās cilvēktiesību aizsardzības organizācijas Amnesty International ģenerālsekretāra pienākuma izpildītāja Džūlija Verhāra šodien paziņoja, ka Sudānas varas iestādēm šie paziņojumi būtu jāpārvērš darbībā un nekavējoties jānogādā Baširs un pārējās personas Hāgā. Paziņojumā viņa uzsver. Savukārt, Amerikas Savienotajās valstīs bāzētās nevalstiskās organizācijas cilvēktiesību ārsti paziņojumā teikts, ka Sudānas drošības spēku plašie uzbrukumi civiliedzīvotājiem Bašira terora kampaņas laikā, ieskaitot seksuālo vardarbību kā kara ieroci, ir postoši ietekmējuši cietušo dzīvi un iztiku. Pret bijušo prezidentu noskaņotie protestētāji, Dārfūras iedzīvotāji un nemiernieku grupas jau sen pieprasījušas bijušā valdnieka nodošanu tiesai. Baširs nāca pie varas militārajā apvērsumā 1989. Gadā. Pērn aprīlī pēc vairākus mēnešus ilgiem Bašira valdības pretinieka protestiem bruņotie spēki viņu gāza. Sudānas tiesa decembrī atzina gāsto prezidentu par vainīgu korupcijā un nelikumīgā ārvalstu valūtas glabāšanā un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. 75 gadus vecais Baširs, kurš tiek turēts apcietinājumā Sudānā, noliedz apsūdzības un vairāk nekā 10 gadus izvairījās no aresta, ceļojot uz ārzemēm. Rihards Plūme, Latvijas radio.